Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους και όλες και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Γιώργος Παπαθανασόπουλος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, γνωστός συγγραφέας, με τον οποίον θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα, ζητήματα εθνικού προσανατολισμού, πορείας της ελλαδικής κοινωνίας, εξ αφορμής μιας έκθεσης, μιας έρευνας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία τιτλοφορείται πρόγραμμα PISA, PISA, και αφορά στην εκπαίδευση των χωρών μελών του συγκεκριμένου οργανισμού. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας για ένα ζήτημα το οποίο δεν είδα πολύ να το αναδεικνύουν, ίσως να είστε και ο μόνος, στην έκταση και στο βάθος της συγκεκριμένης κριτικής και των συγκεκριμένων επισημάνσεων που κάνετε. Καλωσορίσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η δικιά μου είναι η χαρά και η τιμή. Όταν άκουσα μάλιστα και ότι ποιος είναι στον ήχο εκεί, επειδή είμαι ακροατής του τρίτου προγράμματος, πάντοτε μας έκανε παρέα ο κύριος
Λούβαρης.
Λούβαρης.
Μάλιστα. Χαίρετε πάρα πολύ. Και σας εύχεται τα καλύτερα, αγαπητέ μου κύριε Παπαθανασόπουλε.
Πράγματι, είναι ένα θέμα, όχι δεν το έθιξα μόνο εγώ, νομίζω και άλλοι συνάδελφοι. Mm-hmm. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, έχει κινητοποιήσει πολύ τους Γάλλους και με την ευκαιρία, επειδή είμαι και γαλλόφωνος, mm-hmm. και επειδή είδα ότι γενική κινητοποίηση κήρυξε, δεν ξέρω, ξέρετε, εξαγγελίες γίνονται πολλές. Μέχρι να υλοποιηθούν υπάρχει τεράστια απόσταση.
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, λέτε, ο υπουργός εκπαίδευσης.
Και ο ίδιος ο Μακρόν. Και ο ίδιος ο Μακρόν. Ναι.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα στους ακροατές μας τι είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία στη Μεν Γαλλία οδήγησαν την κυβέρνηση, πρόεδρο και υπουργό αρμόδιο, να κηρύξουν γενική κινητοποίηση. Πόσο κοντά είναι τα δικά μας στοιχεία σε αυτά της Γαλλίας που κινητοποιήθηκε, γιατί για μας εδώ αντίστοιχη κινητοποίηση δεν είδαμε μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Εμείς είμαστε κάτω από το μέσον όρο των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΟΣΑ. Γιατί όπως είδατε, ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, είναι εκείνος που το κάνει αυτό, διότι πιστεύει ότι μια σωστή παιδεία, μια σωστή εκπαίδευση βοηθάει και στην οικονομική ανάπτυξη. Και γι' αυτό εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα ανά τριετία. Εδώ βέβαια έγινε το 18 και μετά λόγω κορονοϊού έγινε το 22 ο διαγωνισμός. Γίνεται σε τρία κύρια μαθήματα, ας το πούμε έτσι. Αυτή τη φορά έριξαν το βάρος στα μαθηματικά, είναι η κατανόηση του κειμένου και οι φυσικές επιστήμες. Mm-hmm. Η Γαλλία έχει μια πτώση, αλλά είναι πάνω από το μέσον όρο του ΟΣΑ. Εμείς είμαστε κάτω από το μέσον όρο και έτσι μου έκανε εντύπωση, για μας είναι λίγο ντροπή, που είμαστε κάτω από την Τουρκία. Δεν είναι εθνικιστικό το ζήτημα,
ακριβώς,
αλλά πολιτισμικά εμείς έχουμε έναν άλλον πολιτισμό, ο οποίος είναι σε βάθος χρόνου. Οι Τούρκοι, χωρίς να είναι και εκείνοι πάρα πολύ καλοί, πάντως ήταν πάνω από μας. Εμείς ήμασταν μαζί με τη Μογγολία, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχω τίποτε με τους Μογγόλους, δεν είναι θέμα ρατσισμού. Απλώς λέω ότι με έναν άλλο πολιτισμό που φέρουμε, που θα έπρεπε να είμαστε μπροστά από όλους ως απόγονοι φιλοσόφων, ανθρώπων και γεωμετρών και καλλιτεχνών, λογοτεχνών, ό,τι θέλετε πείτε, αλλά με μια μακρότατη ιστορία είμαστε τώρα τόσο χαμηλά, δηλαδή αισθάνομαι ντροπή, διότι δεν έχουμε τίποτα άλλο ως χώρα, δηλαδή βλέπετε ότι μας έχουν λίγο παραπεταμένους ως χώρα. Εκείνο που μπορούμε να αναδείξουμε είναι τον πολιτισμό μας, εκεί μπορούμε να έχουμε πρωτεία, όπως έχουμε πρωτεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ό,τι και να κάνουν, όσο και να είναι ισχυροί και να παίρνουν τα χρυσά μετάλλια, πρώτη θα είναι η Ελλάδα, διότι ενώ στην παρέλαση, διότι εκείνη είναι που έκαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν είναι θέμα ούτε εθνικισμού αυτό, ούτε είναι αυτογνωσίας.
Μάλιστα.
Το να λέμε ότι πάμε πρώτοι, ας πούμε. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, μαθηματικά, κατανόηση κειμένων και φυσικές επιστήμες.
Μάλιστα.
Θέλετε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, να πούμε αυτοί οι τρεις τομείς είναι περιορισμένοι, τα φέρνουμε βόλτα καλύτερα κάπου αλλού, ή μήπως είναι αυτό που ο Ολιβιέ Μπαμπό, όπως αναφέρεται στο άρθρο σας, είναι προάγγελος αποδυνάμωσης και της οικονομίας και του ήθους των Γάλλων, λέει ο συγκεκριμένος, οι οποίοι δεν έχουν πλέον τις πηγές της διανόησης που είχαν στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ, εκτός από αυτούς τους τρεις τομείς, γιατί είστε ένας διανοούμενος ο οποίος παρακολουθεί και μάλιστα με συγκριτικό τρόπο και με τον βηματισμό της υπόλοιπης Ευρώπης, συγκρίνοντάς τον βηματισμό της πατρίδας. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση?
Ναι, ακριβώς αυτός ο προβληματισμός που είπατε που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, ότι δηλαδή αρχίζουν τα παιδιά να μην έχουν επίγνωση του πού βρίσκονται, πού ζουν και την ιστορία της πατρίδας τους, εμείς κατά μείζωνα λόγο το έχουμε, λόγω του ότι είμαστε κάτω σε βαθμολογίες. Και επομένως όταν το παιδί έχει ένα πτωχό λεξιλόγιο, δεν μπορεί να διατηρήσει για πολύ χρόνο την προσοχή του. Αυτά τα λένε και επιστήμονες στην Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι κάτι. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ σχολείων ιδιωτικών και δημόσιων. Mm-hmm. Οι διαφορές που υπάρχουν, που ακόμη και σχολείο να πηγαίνεις, ότι υπάρχει για να μπεις στην ανώτατη σχολή είσαι υποχρεωμένος πλην φωτεινών εξαιρέσεων, παιδιών δηλαδή που πάνε μόνο στο σχολείο και με βάση το σχολείο επιτυγχάνουν στις ανώτατες σχολές, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις και ιδιαίτερα μαθήματα, ώστε να, δηλαδή η δωρεάν μεν παιδεία να μην υπάρχει στην ουσία. Όταν δεν πηγαίνεις και σε ιδιωτικό σχολείο είναι ακόμη τα πράγματα χειρότερα, διότι πληρώνεις και το ιδιωτικό σχολείο, πληρώνεις και το ιδιαίτερο. Είναι μια κατάσταση δηλαδή η οποία είναι απαράδεκτη, δηλαδή απλώς δεν την ζούμε, την χώνουμε κάτω από το χαλί και λέμε δεν υπάρχει, εντάξει. Άλιστα. Αλλά στην ουσία είναι ότι απομακρυνόμαστε, δηλαδή τα παιδιά εντάξει έχουν ευκαιρίες, ξέρω εγώ, άμα δουν κάτι αθλητικό, δουν την Εθνική Ελλάδος ή πάρει μια έκταση ένας αθλητής μας, αν πάρει την πρώτη θέση και ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος, αυτά συγκινούν, αλλά δεν φτάνουν αυτά όταν όλο το υπόλοιπο πλαίσιο το οποίο είναι γύρω από το παιδί είναι διάσπαση της προσοχής του και ενδιαφέροντα διαφορετικά από εκείνα που αφορούν την παιδεία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δηλαδή το μέλλον διαγράφεται όχι ευχάριστο για μας τους Έλληνες, για να περιοριστώ στην πατρίδα μας.
Ξέρετε κάτι, αμέσως μόλις διάβασα το συγκεκριμένο άρθρο σας, από το οποίο αναδεικνύονται και τα αίτια, να είμαστε ειλικρινείς, σχεδόν αμέσως είχα μια προτροπή από έναν αγαπητό φίλο να παρακολουθήσω μία εκπομπή, όχι χθες, προχθές το βράδυ, διαδικτυακά, μία εκπομπή σε ένα κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι, στο Σίγμα TV, για να το πω ευθέως. Εκεί η Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στάθηκε απέναντι σε αρκετές δεκάδες διακεκριμένους μαθητές των σχολείων της χώρας για να συζητήσουν από κοινού αυτήν την έρευνα του ΟΣΑ, η οποία και για την Κύπρο κατέδειξε πολύ έτσι επικίνδυνα, επίφοβα αποτελέσματα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση με ένα εξαιρετικό λεξιλόγιο όλα μα όλα τα παιδιά που πήραν το λόγο και απευθύνθηκαν στην Υπουργό Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ζήτησαν ελληνοκεντρική παιδεία και εντόπισαν αυτά τα παιδιά των 15-16 χρόνων στην απόσταση που διαμορφώθηκε από τη συγκεκριμένη παιδεία τα αίτια που οδήγησαν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλω από τη μια μεριά να το σχολιάσουμε αυτό, να απευθυνθώ στη γνώση και στην γενικότερα προβληματική σας πολλών ετών. Αν τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν δίκιο στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν τις εξελίξεις.
100%. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι και προς τη μήν τους ότι κάνουν την αυτοκριτική τους και μάλιστα προτείνουν πράγματα τα οποία είναι προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση. Όταν λένε ότι πρέπει να γίνει ελληνοκεντρική η παιδεία, ασφαλώς. Μα ελληνοκεντρική. Παγκόσμια είναι η παιδεία μας. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. όταν διδάσκεται αυτή τη στιγμή, βγάζω έξω τους φανατικούς, τους σκοταδιστές, όταν διδάσκεται έξω ακόμη η Ιλιάδα ή η Οδύσσεια, έτσι, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, οπουδήποτε. Πώς εμείς θα πούμε, δεν είναι κάτι το ελληνικό, δεν είναι κάτι. Όταν όλη η επιστήμη έχει ρίζες πάνω, όλες οι λέξεις, οι επιστημονικές, προέρχονται, οι περισσότερες, γιατί υπάρχουν και λατινικές, αλλά οι περισσότερες προέρχονται από την ελληνική γλώσσα. Και όταν τα παιδιά μας δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν συνέστηση το τι μαθαίνουν, τη βαριούνται τη γλώσσα. Δεν θέλουμε να κάνουμε αρχαία.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία ανησυχητικά. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να μεταδώσει την αγάπη την οποία μπορούν να μεταδώσουν μερικοί καθηγητές του εξωτερικού, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, αλλά έχουν αγαπήσει τα ελληνικά και την Ελλάδα και διδάσκουν τα παιδιά και έχουν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και την νεοελληνική και την αρχαία.
Ξέρετε, είναι συγκινητικό την ώρα που λέτε, είπατε αυτά τα οποία λέγατε μόλις, να φτάνει μήνυμα από την Μεσίνη, της κάτω Ιταλίας, τη Μεσίνα, και να από 100% ιταλικής καταγωγής, ακροατή, γνώστη, ακροάτρια, γνώστη της ελληνικής και η οποία να δηλώνει έτσι την συμφωνία με αυτά τα οποία λέτε. Θέλω για να αντιληφθούν οι ακροατές μας, γιατί το είπατε νωρίτερα, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Το 13,7% των μαθητών στις χώρες του ΟΣΑ είναι άριστοι, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 3,9%.
Μάλιστα.
Και εκείνο το οποίο είναι φοβερό και αφορά τους απορριπταίους μαθητές, ναι, του σχολικού συστήματος,
ναι,
είναι τραγικό, έτσι.
Είναι τραγικό. Άμα δεν το έγραψα απλώς τα νούμερα και ξέρετε τα νούμερα, κανείς πρέπει να εμβαθύνει λίγο, να μείνει πάνω στα νούμερα. Ακριβώς. Για να μπορέσει να στους αριθμούς. Εδώ πράγματι...
Πείτε όταν, λίγο δηλαδή, σας παρακαλώ, έχουμε... ότι οι απορριπταίοι στις χώρες του ΟΣΑ είναι το 16,4%, ενώ στην Ελλάδα είναι 25,7%.
Ο ένας στους τέσσερις είναι απορριπταίος.
Μάλιστα.
Μα εμείς εντωμεταξύ, αντί να ανεβάσουμε την παιδεία, κατεβάσαμε τις βάσεις. Θυμόσαστε τι έγινε, δηλαδή που μπαίνανε στις ανώτατες σχολές με 5, mm-hmm. με άριστα το 20 εννοώ. Δηλαδή αντί να κάνουμε τα παιδιά να πάρουν καλύτερους βαθμούς, κατεβάσαμε τους βαθμούς. Αυτό δεν θεραπεύει τίποτε. αυτό που είπα και προηγουμένως. Δηλαδή απλώς το βάζεις κάτω από το κρεβάτι, κάτω από το τραπέζι, κάτω από το χαλί. Δεν είναι δηλαδή αντιμετώπισης. Τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν πλέον, δεν είναι καλοί μαθητές, άρα κατεβάζουμε τις βάσεις. Καλύτερα να μείνουν άδεια τα πανεπιστήμια.
Προκειμένου
να βάλουμε μέσα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να αποδώσουν. Διότι αυτά με κάποιον τρόπο μπορεί αύριο να γίνουν κάτι. Άμα δεν έχουν μπορέσει να αποκτήσουν γνώση, να έχουν αποκτήσει μια καλλιέργεια, οπουδήποτε και να πάνε, εντάξει, δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να γίνουν. Ευτυχώς έχει βελτιωθεί κάπως το πράγμα, αλλά πάλι είναι μια απογύμνωση το να αισθάνεσαι ότι ο ένας στους τέσσερις είναι κάτω της βάσεως.
Μάλιστα. Στην ίδια συζήτηση θα παραμείνω και μάλιστα να πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση και το επίπεδο της κατάρτισης της συγκεκριμένης Υπουργού Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε τις επισημάνσεις των μαθητών. Στην ίδια συζήτηση, λοιπόν, όλοι αυτοί οι μαθητές, πέραν της έκφρασης ελληνοκεντρικής παιδείας, ζήτησαν να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που να αφορά την εθνική και την κοινωνική αυτογνωσία των μαθητών. Θα ήθελα, φεύγοντας από τα μαθηματικά, την κατανόηση των κειμένων και των φυσικών επιστημών, να αγγίξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, γιατί ειλικρινά είναι ένα θέμα το οποίο όχι μόνο δεν υπάρχει στην ατζέντα όλων αυτών οι οποίοι θέλουν να οδηγήσουν την χώρα μας στο μέλλον και στην πρόοδο, αλλά βλέπουμε ότι υποχωρούμε σε πάρα πολλά σημεία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που προτάσουμε από την ιστορική μας διαδρομή.
Έχετε δίκιο. Τι να πω. Καταρχήν, ο ελληνισμός είναι ένας. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στην Βόρειο Ήπειρο, είτε είναι οπουδήποτε στην Τουρκία ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι στην Αμερική, ο ελληνισμός είναι ένας. Δεν ξεχωρίζουμε, δηλαδή συνιστώ καμιά φορά να μην λέμε οι Ελλαδίτες και οι Έλληνες. Συγγνώμη, οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι,
λένε
οι Έλληνες της Κύπρου και οι Έλληνες της Ελλάδος, διότι ποτέ δεν λέμε οι Θεσσαλοί και οι Ελλαδίτες. Mm-hmm. Ποτέ δεν λέμε οι Κρήτες και οι Ελλαδίτες. Γιατί να λέμε οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες? Το έχουμε συνηθίσει αυτό από την Αγγλία μας έρχεται, δηλαδή από την κατοχή τότε της που την είχε η Αγγλία, ότι είμαστε οι Ελλαδίτες. Εμείς είμαστε οι διαφορετικοί κάπως, Έλληνες μεν, αλλά κάτι διαφορετικό. Προσπαθούσαν δηλαδή να τους αποσπάσουν και να τους κάνουν μέρος, να αγγλοφέρνουν. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίδραση, από ό,τι μου λέτε, στη νεολαία της Κύπρου. Δηλαδή αισθάνονται Έλληνες, όπως είναι. Όπως είναι, ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση ακόμα και στην Κρήτη, ότι εμείς είμαστε, λέει, ελληνόφωνοι, δεν είμαστε Έλληνες. Είχε πει μάλιστα Μητροπολίτης αυτό. Και μου είχα εξαναστεί μπροστά σε επισήμους, μάλιστα είχε πει. Τι πάει να πει ελληνόφωνοι? Ελληνόφωνοι είναι της κάτω Ιταλίας, ας πούμε, οι άνθρωποι. Αυτοί, ναι, είναι ελληνόφωνοι. Διότι έχουν χάσει την εθνική τους συνείδηση ως Έλληνες. Αλλά γενικότερα δεν είσαι ο Κρητικός, είναι Έλληνας, δεν είναι ελληνόφωνος. Όπως δεν είναι ο Πελοποννήσιος ελληνόφωνος. Ή ο Μακεδόνας δεν είναι ελληνόφωνος. Έλληνας είναι. Ο Έλληνας μιλάει, είναι και ελληνόφωνος. Ο ελληνόφωνος μπορεί να μην είναι και Έλληνας.
Σε ό,τι αφορά σε αυτούς της κάτω Ιταλίας, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι στο σύνολο τους ελληνόφωνοι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια,
μπορεί,
κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο, χωρίς να υπάρχει βοήθεια, προσέγγιση, αναζητούν και έρχονται κοντά στις ρίζες τους με τρόπο εκπληκτικό. Λοιπόν,
ότι έρχονται κοντά στις, το ζω και εγώ αυτό που λέτε, ότι έρχονται κοντά στις ρίζες τους, Αλλά μακάρι οι άνθρωποι να έχουν ελληνική συνείδηση, δηλαδή να μην αισθάνονται απλώς ότι είναι ένας απόϊχος, ότι είναι απόγονοι των Ελλήνων, αλλά να αισθάνονται ότι είναι και Έλληνες σήμερα.
Συμβαίνει γιατί, και μάλιστα ξέρετε, σε νέους ανθρώπους, ξέρετε.
Ναι, μακάρι. Mm. Αυτό είναι πολύ παρήγορο που λέτε, διότι σημαίνει ότι στο DNA μας μένει ό,τι και να μας κάνουν, έτσι, διότι και στους ελληνόφωνους που λέω εγώ, αλλά εσείς πολύ σωστά μπορεί να λέτε ότι είναι Έλληνες. Στους Έλληνες λοιπόν της κάτω Ιταλίας ή της Σικελίας υπήρξαν πάρα πολλές επιδράσεις μέχρι για να γίνουν αυτό που είναι σήμερα. Αρνητικές εννοώ, δηλαδή πιέσεις, καταπιέσεις, ήταν και μακριά από το κέντρο. Υπάρχουν αιτίες που συνέβησαν αυτά τα πράγματα, έτσι. Κυρίως δε όταν χάνεις τη γλώσσα και την θρησκεία, είδατε οι Καπαδόκες πώς κρατήσανε, ας πούμε, έστω και αν χάσανε τη γλώσσα τους, όταν κράτησαν τη θρησκεία τους.
Ακριβώς.
Μπορέσανε, όταν λοιπόν ο Πάπας επέβαλε τον καθολικισμό, τον οποίο προσπάθησε δηλαδή και στα νησιά του Αιγαίου να το κάνει και σε άλλες περιοχές και στην Πελοπόννησο, δεν το επέτυχε. Στη Ιταλία ήταν μια ειδική περίπτωση, που λόγω και μακριά από το κέντρο και άλλων επιρροών που υπήρχαν, χάσανε δηλαδή.
Ναι. Εντάξει, να πάμε σε κάποια ζητήματα πιο καυτά. Αφού υπενθυμίσω ότι συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Παπαθανασόπουλο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο, συγγραφέα, έναν άνθρωπο με ρίζες από τη Μαγνησία και το Σιβρισάρι της Ιωνίας. Σπουδάσατε χημεία και θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετεκπαιδευτήκατε σε διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήσασταν, αγαπητέ μου κύριε Παπαθανασόπουλε, επί σειρά ετών ειδικός γραμματέας της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών και διευθυντής μεγάλων επιχειρήσεων. Χιλιάδες άρθρα από την μία μεριά, βιβλία από την άλλη, διευθυντής στην εφημερίδα Ταυτότητα, συντάκτης στο περιοδικό Εποπτεία, στο αρθρογράφος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στον Τύπο της Κυριακής, με παρουσία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θέλω να θέσω ένα ζήτημα το οποίο βγήκε νωρίτερα, αλλά να το πούμε ακόμα πιο ξεκάθαρα. Μάλλον χρειαζόμαστε έναν ριζικό αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσής μας. Εκείνο όμως που θα ρωτήσω και έχει τεράστια σημασία, με το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία μας, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας κατανοεί το πρόβλημα και αποφασίζει να λειτουργήσει όπως λειτουργεί ο πρόεδρος, οι υπουργοί και γενικότερα το πολιτικό προσωπικό της Γαλλίας, έχουμε ελπίδα τούτη τη στιγμή να αναστρέψουμε τη συγκεκριμένη πορεία, ή πρέπει να είναι πιο βαθιά η προσπάθεια, η προσέγγιση μας και η προσπάθεια που θα εκδηλώσουμε?
Να πούμε πρώτα ότι τελειώνω το άρθρο με αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, με το να λέγοντας ότι όταν αυτή τη στιγμή κηρύσσει ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας συναγερμό προκειμένου να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γαλλίας, όσο μάλλον σε εμάς που είμαστε κάτω από τη βαθμολογία των Γάλλων και επιπλέον έχουμε μια ιστορία, μια παράδοση μακροτέρα εκείνων. Δηλαδή θα έπρεπε τουλάχιστον στα μαθήματα να ήμασταν καλύτεροι σε σχέση με άλλους λαούς και από τους Γάλλους. Επομένως, αν εκείνοι εκήρυξαν συναγερμό για δύο λόγους, εμείς πρέπει να κηρύξουμε συναγερμό του συναγερμού δηλαδή. Τώρα λέτε τι μπορεί να φταίει. Ασφαλώς είναι και οι καθηγητές, και δηλαδή τα παιδιά το ζουν αυτό το πράγμα, δηλαδή βγαίνει όλοι μας μάλλον αφού περάσαμε από τα θρανία, λέγαμε ότι αυτός ο καθηγητής έχει μεταδοτικό, αυτός δεν έχει, το αισθανόμασταν, το ζούσαμε και το ζουν φυσικά, το ζει κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια. Επομένως υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν αυτήν την μετάδοση, τη γνώση, Εμείς καταργήσαμε το σύστημα, παλιά υπήρχε το σύστημα των καθηγητών εκείνοι οι οποίοι προήγοντο σε, πώς τους λέγαμε, επόπτες, δεν θυμάμαι.
Επιθεωρητές
τους λέγαμε, οι οποίοι ήλεγχαν και βαθμολογούσαν τους καθηγητές. Αυτό το καταργήσαμε, διότι δεν θέλαμε, λέγαμε, αφού έχει το πτυχίο, είναι ένα πιστοποιητικό ότι έχει γνώση. Το πτυχίο δεν είναι απλή γνώση. Η Φιλανδία, η οποία είναι από τις πρώτες χώρες στα θέματα της εκπαίδευσης, μετά το πανεπιστήμιο, μετά τις γνώσεις που παίρνει ένας φοιτητής πάνω στα θέματα, ας πούμε, τις γίνονται φιλόλογοι, παράδειγμα, μετά ακολουθούν 2 χρόνια αφού επιλεγεί για καθηγητής και κάνει, αφού περάσει ψυχολογικά και λοιπά, ότι είναι ένας άνθρωπος ικανός να μεταδώσει, μπορεί να ανοίξει την καρδιά του στα παιδιά, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ψυχραιμία, έχει μεταδοτικό. Αφού γίνουν όλα αυτά, υπάρχει και μια διετής προσπάθεια από την οποία πάλι δίνουν εξετάσεις και οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν προς την εκπαίδευση έχοντας πλέον πολλά εφόδια, ώστε να μπορούν να μεταδίδουν και να έχουν έτσι απόδοση τέτοια που και τα παιδιά να έχουν απόδοση. Περνάει δηλαδή η απόδοση των καθηγητών στους μαθητές. Αυτό τώρα σκέπτονται να το κάνουν και στην Γαλλία. Ακούω ότι υπάρχουν σκέψεις τέτοιες να επανέλθουν κάποια πράγματα και στην Ελλάδα, και ίσως αυτό είναι κάπως ευχάριστο, αλλά πρέπει να γίνει. Όταν μιλάνε ότι αν έχουν προβληματισμό ότι μήπως πρέπει να φτιάξουμε, αφού ελάχιστοι είναι οι καθηγητές, 3 στους 10 υπολογίζουν στη Γαλλία, στη Γαλλία, ότι 3 στους 10 καθηγητές είναι αυτοί που μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και να τα κάνουν ικανά να πετύχουν σε ανώτατες σχολές. Εμείς θα είμαστε ακόμη πιο κάτω, δηλαδή, και επομένως, και γι' αυτό και χρειάζονται και τα φροντιστήρια. Επομένως, είναι πώς θα ανεβάσουμε το επίπεδο των καθηγητών και των καθηγητριών σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούν τα παιδιά, χωρίς να κάνουν φροντιστήριο, να πετυχαίνουν στις ανώτατες σχολές. Τώρα καταλαβαίνετε, δηλαδή, την απόσταση. Η απόσταση είναι τεράστια. Όλο λέγαμε, θυμόσαστε παλιότερα, στη δεκαετία του 80, λέγαμε ότι θα καταργήσουμε τα φροντιστήρια, ότι θα γίνει κάποιος έλεγχος, ότι θα απαγορεύεται η παραπαιδεία ανθεί. Και όταν λέμε δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια, υπάρχουν και τα ιδιαίτερα, τα οποία μάλιστα μιλάμε για τους υδραυλικούς ή, ξέρω εγώ, για τους κτίστες, ότι δεν δηλώνουν, και αυτά δεν δηλώνονται, τα ιδιαίτερα μαθήματα δεν δηλώνονται οικονομικά τι αποδίδουν στον κάθε καθηγητή. Επομένως έχουμε μια αρρωστημένη κατάσταση από την οποία δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούμε να βγούμε, διότι είναι τα ίδια τα παιδιά τα οποία σήμερα δεν είναι καλοί μαθητές, αύριο θα γίνουν καθηγητές.
Μάλιστα.
Από αυτά θα προέλθουν οι καθηγητές, από αυτά τα παιδιά, αυτή η γενιά θα περάσει να αρχίσει να διδάσκει. Και πάμε συνεχώς και σε χειρότερο βαθμό. Δηλαδή, άμα δείτε τα αποτελέσματα του PISA, που είπατε PISA που το λέμε έτσι κοινά, θα δείτε ότι από το 2005, νομίζω, στη δεκαετία του 2000 μέχρι το 2022, συνεχώς υπάρχει πτώση της βαθμολογίας μας. Δεν υπήρξε κάπου μια ανάκαμψη. Επομένως, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που πιστεύω ότι πρέπει και το Υπουργείο το δικό μας της παιδείας, που λέγεται, να λάβει μέτρα τέτοια υποδομής, να κάνει πράγματα δηλαδή που να βοηθήσουν τους καθηγητές και τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς ακόμη να κάνουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα. Και έχουν τώρα, πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι έχουν τώρα πολύ περισσότερους πειρασμούς. Παλιά υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο, μετά ήρθε η τηλεόραση.
Τώρα είναι το κινητό.
Τώρα λοιπόν έχουν τώρα το τηλέφωνο, το οποίο τους τα λύνει όλα, και βλέπετε από ένα από ένα παιδί να έχει και ένα τηλέφωνο και να μιλάνε ακόμη και μεταξύ τους. Αυτά τα τηλέφωνα έχουν μέσα παιχνίδια, έχουν διάφορα πράγματα, τους αποσπούν την προσοχή και επομένως τώρα ο δάσκαλος και ο καθηγητής δεν έχει να κάνει μόνο με την αντιμετώπιση του ιδίου του παιδιού και των προβλημάτων που μπορεί να έχει. Έχουν αυξηθεί και τα διαζύγια, τα παιδιά μεγαλώνουν, ίσως οι γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες και έτσι τα παιδιά μεγαλώνουν είτε μόνα είτε με την γιαγιά και τον παππού είτε με κάποιαν ξένη κυρία. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα δηλαδή σήμερα στην κοινωνία που πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Δηλαδή έχει γίνει πιο δύσκολη και για αυτούς η ζωή, ας το πούμε έτσι, για να κάνει δηλαδή, το παιδί να μάθει γράμματα. Επομένως, χρειάζεται από όλους μας μια προσπάθεια και μια αναγνώριση και αυτοκριτική των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Τα προβλήματα δεν είναι μόνο να πάρεις 100 ευρώ παραπάνω στη σύνταξη. Είναι και αυτό. Αλλά να βάλουμε μια προτεραιότητα. Πρώτα να μείνουμε Έλληνες και μετά τα κάνουμε όλα τα άλλα.
Κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, αγγίξατε ένα ζήτημα το οποίο από την αναφορά σας και μόνο στρέφει την προσοχή μας σε συγκεκριμένους ταγούς της πατρίδας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, βλέπω, είδα και στο άρθρο σας, αλλά διαβάζοντας γενικότερα, είδαμε ότι αυτός ο συναγερμός στην Γαλλία δεν έμεινε μόνο σε επισημάνσεις και υπογραμμίσεις μιας αρνητικής κατάστασης του σήμερα. Για παράδειγμα, η υφυπουργός για την νεολαία, η Σαρλότ Γκομπέλ, μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για το πώς θα απεμπλακεί ο νέος της Γαλλίας από κάθε είδους οθόνη και ιδιαίτερα από αυτά τα smartphone, αυτά τα έξυπνα κινητά.
Μάλιστα.
Βλέποντας την συζήτηση για αυτά τα οποία θεωρούν ως μείζωνα οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι κοινωνικές δυνάμεις, η πνευματική λεγόμενη ηγεσία στην χώρα, δηλαδή η εκκλησία για παράδειγμα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, σίγουροι ότι έλαβαν το μήνυμα της συγκεκριμένης έρευνας. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τον τρόπο με τον οποίο όλοι αυτοί οι ταγοί εκτιμούν την κατάσταση στην χώρα και προτάσουν αυτά τα οποία είναι κέρια για τον τόπο.
Τώρα θα σας έλεγα τι βλέπετε κι εσείς, αλλά επειδή εγώ ερωτώ με, θα σας απαντήσω, αλλά πιστεύω ότι τα ίδια βλέπουμε και οι δυο.
Όλοι, ναι.
Ναι, ναι. Είναι δηλαδή σε κοινή θέα, επομένως δεν είναι κάτι το κρυφό. Δεν κάνουν τίποτα, κοιμόμαστε, έτσι, οι περισσότεροι. Δηλαδή το αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά. Δεν είναι, μπορεί κατά μόνας κάποιος γονιός να λέει, αλλά αυτό πρέπει ολόκληρο... Και ούτε είναι θέματα, διότι ξέρετε υπάρχει και μια λογική και στη Γαλλία ότι να τιμωρήσουμε, δηλαδή άμα χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο βγες από την τάξη, ξέρω εγώ, ή να του βάλουμε μια τιμωρία του παιδιού ή ξέρω εγώ να φωνάξουμε τον γονέα και να τον μαλώσουμε. Δεν είναι τα καταστατικά μέτρα. Η υφυπουργός που είπατε για την νεολαία, η Γαλλίδα, βλέπει το πρόβλημα. Και είδατε ότι είπε ότι δεν είναι θέμα κατασταλτικό.
Όχι βέβαια.
Είναι θέμα να πείσουμε το παιδί.
Και μιλάει και αθαρά για παιδαγωγική αντιμετώπιση.
Μάλιστα. Και είπε ότι πρέπει να συνεργαστούμε οι επιστήμονες, οι παιδαγωγοί, το κράτος, όποιοι έχουν όχι μόνο ενδιαφέρον, αλλά και έτσι έχουν την εργασία, το διακόνημα αυτό το κοινωνικό, να προσφέρουν στα παιδιά αυτό που τους χρειάζεται για να γίνουν σωστοί πολίτες αύριο και να μην άγονται και φέρονται, διότι αυτό η αφαίρεση από το μυαλό του παιδιού γνώσης, επίγνωσης, ευφυΐας σημαίνει ότι αύριο ως πολίτης θα άγεται και θα φέρεται από τον καθέναν ο οποίος ξέρει περισσότερα από αυτόν. Επομένως πρέπει να φτιάξουμε πολίτες οι οποίοι να είναι ισότιμοι και ισάξιοι με αυτούς που τον κυβερνούν για να μπορούν να τον ελέγξουν. Άμα δεν μπορώ να τον ελέγξω, πώς θα μπορέσω να είμαι ένας σωστός πολίτης.
Ξέρετε κάτι, είχατε την έμπνευση και σας συγχαίρω γι' αυτό να συνοδέψετε τις ευχές σας σε ανθρώπους με τους οποίους διαλέγεστε με ένα εκπληκτικό κείμενο το οποίο αναφέρεται στις γιορτές, στα Χριστούγεννα και στις υπόλοιπες εορτές του 12ημέρου, με ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στο ιδεολογικό επικοδόμημα της εποχής μας, το οποίο πραγματικά από πολλές πλευρές βλέπουμε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια να επιβληθεί και μάλιστα με μια καταιγίδα κινήσεων, μεθόδων που έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο καταθέτεται εδώ και τόση ώρα στη συζήτησή μας, δηλαδή με την αντίδραση σε όλα αυτά τα αρνητικά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω έτσι, αφού γκραζόμενος στη μυστική βουή των επερχόμενων στην πατρίδα μας, έχουμε τη δυνατότητα πια να υπερασπιστούμε αυτό το οποίο ονομάζουμε έτσι γενικόλογα κληρονομιά μας, ή πλέον ο τρόπος με τον οποίο έχει εισβάλει όλη αυτή η κατάσταση είναι θέμα χρόνου να μετρήσουμε ερείπια?
Εγώ ελπίζω, έχω βαθιά μέσα μου την πεποίθηση ότι έχουμε ελπίδα, όσο και κάτω να πάμε, όσο και να αλωτριωθούμε, θα υπάρχει πάντα αυτός που λέει ο Ζαμπέλιος, ότι θα υπάρχει αυτός ο μοναχός ο οποίος θα μας ξεδινάξει και θα μας ξαναγυρίσει στο... Και έχουμε και αυτό που περιγράφεται στους μαυρόλικους. Όταν βλέπετε 400 χρόνια σκλαβιά, αλωτρίωσης, έτσι, 400 χρόνια εξισλαμισμών, άθλιας συμπεριφοράς του δυνάστου, και όμως αντέχουμε 400 χρόνια. Δεν είναι 50 και 100 και 20 και 200, είναι 400 χρόνια. Λοιπόν, όταν αντέχουμε σε αυτή την καταιγίδα των 400 ετών, τώρα εμείς ζούμε αυτή την κατάσταση η οποία είναι μοντέρνα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι το ένα, είναι το άλλο, μας απειλούν όλα αυτά και αισθανόμαστε αδύναμοι. Όμως εγώ νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει ο καλόγερος που λέει ότι μάλλον στην Οικονομαχία πρέπει να ήταν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ιερομόναχος, ο οποίος με αυτά που έγραψε τα συγγράμματά του έσωσε, ας πούμε, την αγάπη και τον σεβασμό προς τις εικόνες και πολέμησε την Οικονομαχία, η οποία ήταν σφοδρή η μάχη που δόθηκε τότε, διότι είχε όλο το σύστημα μαζί ο αυτοκράτορας, έτσι, η Οικονομάχη εννοώ αυτοκράτορες, και επιβιώσαμε και τότε και στην Οικονομαχία, κράτησε και αυτή 150 χρόνια, έτσι, και στα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι θα αντιδράσει. Κάποια στιγμή κατεβαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή πού πάμε θα πούμε. Τι γίνεται εδώ πέρα.
Είναι αισιόδοξη αυτή η οπτική. Ναι. Αλλά επειδή κάνατε αναφορά στα 400 χρόνια, κάπου όλο είναι 500-600.
Ναι, βεβαίως. Στην Κύπρο, μικρασιάτες είναι περισσότερα, βεβαίως.
Στην Κύπρο τα πράγματα έχουν όχι μόνο αυτήν την πτυχή, αλλά το αναφέρατε και νωρίτερα, έχουν και την οργανωμένη πίεση από τον Βρετανικό παράγοντα που εξαγόρασε κάποια στιγμή το νησί και στη συνέχεια δεν τα αφήνει ήσυχο. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά τούτη την ώρα, 202 χρόνια από τα 1821, με τον τρόπο με τον οποίο αναδείξαμε τι κουβαλάμε από τότε, αν κατά την άποψη του Γιώργου Παπαθανασόπουλου είναι η στιγμή, διάφοροι παράγοντες, θα βάλω την Εκκλησία πρώτα-πρώτα, είναι ένας χώρος που τον γνωρίζετε όσο ελάχιστη σε τούτο τον τόπο. Είναι η στιγμή να ανοίξουν...
Υπερβολικό αυτό που λέτε, ναι. Εντάξει.
Εννοώ τις διεργασίες, τις αγωνίες...
Εντάξει, τα ξέρω πάντως, δεν μπορώ να πω ότι δεν τα ξέρω, μάλιστα θα παρακολουθώ, ναι.
Έτσι. αν είναι η στιγμή που θα πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, όχι με σκοπό να αντιπαρατεθούμε, αλλά με σκοπό να καταλήξουμε κάπου. Το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου και η Ευρώπη, στην οποία πλέον συμμετέχουμε, καταγράφει μεγάλες αντιπαραθέσεις και μεγάλους προβληματισμούς για το πού πάει τελικά και πώς θα πρέπει να υπερασπιστεί ή να παραδώσει στο κατόφλι της νέας εποχής, στο κατόφλι των ιδεολογικών επικοδομημάτων που έρχονται από αλλού, την τύχη της για το μέλλον.
Ναι. Τώρα πρέπει να πω ότι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, και μιλάω για επίπεδο ηγεσίας, δεν βλέπω να, έτσι, να, κάνει, να υπάρχει κάποια δραστηριότητα, όπως δηλαδή δεν το βλέπει και ο κάθε Έλληνας, πιστεύω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια διαφορετική εσείς εικόνα. Εγώ δεν βλέπω κάτι που να είναι εκείνο το οποίο να λέμε ότι να εντάξει, έχουμε όμως, όπως ήταν στην τουρκοκρατία, να λέμε ότι έχουμε όμως την εκκλησία, έχουμε το μοναστήρι, έχουμε την εκκλησιά, έχουμε τον παπά, έστω τον αγράμματο, αλλά μπορούμε να πάμε κοντά του, να τα πούμε. Ήτανε πάντοτε η εκκλησία και λαός, ήτανε κρέας με νύχη που έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Πάντα δηλαδή είχε τον παπά η ενορία, το χωριό, στον οποίο είχαν εμπιστοσύνη, τον είχαν οι ίδιοι εκλέξει, ήταν ένας από αυτούς που διαφοροποιόταν και είχε κάτι περισσότερο να τους δώσει. Τώρα υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες, οι οποίες αυτές κρατάνε το κερί εκείνο, ώστε να μην υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Δεν βλέπω κάτι που... και ξέρετε, αυτά όλα ξεκινάνε, η Εκκλησία μας είναι ιεραρχική. Υπάρχει ο Πατριάρχης ή ο Αρχιεπίσκοπος, υπάρχουν οι Μητροπολίτες ή οι Επίσκοποι, υπάρχει μετά ο Ιερέας και ο Διάκος. Είναι ιεραρχικά έτσι δομημένοι. Αν ο Μητροπολίτης που είναι σε μια Μητρόπολη δεν κάνει δουλειά πνευματική, ιεραποστολική, και οι παπάδες δεν έχουν κάποιο κίνητρο. Επομένως, αν είναι ένας Μητροπολίτης ο οποίος κάνει δουλειά, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, παρασύρονται και οι ιερείς, ή αν δεν παρασύρονται, αν το θέλουν, και εκείνοι βοηθάνε στο να γίνει αυτό το έργο. Είναι μια κατάσταση δηλαδή η οποία... εξαρτάται, έχουμε την ελευθερία μας. Η Εκκλησία είναι της απολύτου ελευθερίας, η οποία όμως κατά άνθρωπον περιορίζεται, ενώ έχουμε αυτό, είναι ο Χριστός έχει δίδαξε την απόλυτη ελευθερία στον άνθρωπο, να μπορεί να πει όχι. Αυτά δεν ισχύουν καμιά φορά στην Εκκλησία που ζούμε, δηλαδή την στρατευόμενη Εκκλησία, την Εκκλησία της καθημερινότητας, όπου βλέπουμε ότι τρέμει ο παπάς στον δεσπότη. Αυτό είναι λάθος.
Όταν ο δεσπότης είναι
στην
κατεύθυνση ακριβώς. Διότι μου θυμίζει ένας ακροατής μας μόλις τώρα ότι πολύ σωστά αυτά τα οποία λέει ο συνομιλητής σας, αλλά υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, και μου θυμίζει μια πρόσφατη συνέντευξη με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, που πριν από λίγες μέρες μεταδόθηκε από αυτήν την εκπομπή και είχε απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος.
Έτσι.
Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, ευχόμενος καλά Χριστούγεννα,
σας ευχαριστώ, κύριε,
να σας ζητήσω έτσι ως κατακλείδα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχαμε εξ αφορμής της ανάδειξης ενός πολύ σημαντικού ζητήματος από τη γραφίδα σας, συμβάλλοντας τον προβληματισμό μας, να ακούσουμε από σας που θα έπρεπε κατά την άποψή σας τούτη τη στιγμή, ανεξαρτήτως του τι θέση έχουμε σε τούτη την κοινωνία και γενικότερα στην κοινωνία του ελληνισμού παγκόσμια, να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στον νέων ενιαυτών και στο μέλλον?
Ναι, για μένα προηγείται το να είμαστε Έλληνες, να διατηρήσουμε δηλαδή τον ελληνισμό μας, να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, να διατηρήσουμε την ιδιοπροσωπία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ιδιοπροσωπία μας λοιπόν έχει την Ορθοδοξία, έχει τη γλώσσα, έχει την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την αγάπη προς την ελευθερία, έχει συστατικά αυτή η Ορθοδοξία και ο ελληνισμός. Μακάρι να διατηρήσουμε, η ευχή μου είναι και προς τους ακροατές σας, να διατηρήσουμε τον ελληνισμό μας όπου και αν βρισκόμαστε, όπου γης. Υπάρχουν παραδείγματα φωτεινά. Εμείς έχουμε συγγενείς σε μια πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία είναι περίπου στο κέντρο και είναι ελάχιστη σε μια εκτεταμένη έκταση, λέγεται Wyoming αυτή η πολιτεία, και είναι εκεί περίπου 40 Έλληνες οι οποίοι συντηρούν εκκλησία. Το πρώτο που φτιάχνανε οι μετανάστες ήταν εκκλησία. Ακριβώς. Και παπά θέλανε. Διατηρούν παπά με αυτοκίνητο και με τα δικά τους έξοδα, δεν έχουν τίποτα, έτσι. Οι 40 αυτές οι οικογένειες συντηρούν ιερέα, σπίτι που του έχουν, αυτοκίνητο που του έχουν, και κάνουν για να μην πηγαίνουν στο Ντένβερ, όπου υπάρχει η Μητρόπολης και υπάρχουν και ναοί, για να μπορούν να έχουν μια εκκλησούλα στο μέρος τους, έτσι, στο Κάσπερ. Εκεί υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι συντηρούν εκκλησία, παπά, και μαθαίνουν και λίγα ελληνικά. Τα ελληνικά τα χάνουν σιγά σιγά, αλλά η εκκλησία τους κρατάει. Μου είχε πει και ο καλή του ώρα ο πρώην Αμερικής Δημήτριος, μου είχε πει: αν δεν υπήρχε, κύριε Παπαθανασόπουλε, η εκκλησία, δεν θα υπήρχε ελληνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Η εκκλησία κρατάει. Δεν υπάρχει καμία εξουσία. Όταν έγινε κάποιο πείραμα να αντικατασταθεί η εκκλησία από καφενεία ή οργανώσεις, απέτυχε πλήρως.
Ακριβώς.
Με τα καφενεία, τα πράσινα, τα κίτρινα, τα μπλε, τα κόκκινα.
Τα κόκκινα, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αν αυτά τα δύο στοιχεία, την εκκλησία μας και την γλώσσα μας, μπορέσουμε και τα διατηρήσουμε και αγαπάμε και την πατρίδα μας, δεν την ξεχνάμε, τότε έχουμε ελπίδες να επιβιώσουμε, κύριε Χούπη.
Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, από καρδιάς σας ευχαριστώ. Και για
να είστε
τη σημερινή
καλά Χριστούγεννα σας
συνομιλία, έχουμε, αλλά και για τη γενικότερη δημόσια κατάθεσή σας, για την οποία σας εύχομαι έτσι γόνιμο και το νέο έτος. Καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και στον κύριο Λούβαρη ευχές.
Να είστε καλά. Ναι. Αντεύχεται ο κύριος Λούβαρης με υγεία. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!